til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bilsen. Finanslovsforhandlingerne er i gang, og det sker på et bagtæppe af en bulrende økonomi, tårnhøj beskæftigelse, lav ledighed og arbejdskraftmangel. Men også en stigende coronasmitte og et comeback til diverse restriktioner, både herhjemme og i udlandet. De konservative fik et glimrende kommunalvalg, og det skal blive spændende at se, om de kan tage det politiske momentum med sig ind på Christiansborg. Her har de leveret et offensivt finanslovsudspil, som foruden fokus på sundhedsvæsenet og flere valgmuligheder i ældreplejen, især kredser om at øge arbejdsudbuddet og skaffe vækst og flere hænder. Det skal ske ved at sænke skatten, både for borgere og erhvervslivet, med 6,8 milliarder allerede i 2022. Og mens 100.000 danskere helt skal trækkes ud af topskatten, skal den netop indførte og meget populært kaldet Arne-pension afskaffes. Vi har besøg af den konservative finans- og skatteordfører Rasmus Jarlov hele programmet. Senere får han selskab af politisk ordfører fra det radikale Venstre, Andreas Steenberg. Og det er vel det af regeringens støttepartier, hvor melodien om topskattelettelse og øget arbejdsudbud sagtens kan findes på playlisten. Men hvordan står det egentlig til på arbejdsmarkedet og med økonomien? Giver det overhovedet mening at lokke dem, der allerede er i job, til at arbejde mere og skaffe hænder uden for ikke bare landets, men ligefrem EU's grænser? Eller burde vi satse på at få de sidste ledige med en sværere tilknytning til arbejdsmarkedet med i opsvinget? Det mener AE-rådet, og vi har derfor cheføkonomen med til hele debatten. Han hedder Erik Bjørsted. Mit navn, det er Nicolaj Bentzen, og jeg arbejder til daglig på Det Kongelige Teater, offentlig ansat 3F'er og fællestillidsmand. Men sådan nogenlunde de næste 54 minutter skal jeg forsøge at være jeres vært. Velkommen til programmet. Rasmus Jarlov.
Ja.
Tidligere erhvervsminister og nuværende finansordfører for De Konservative. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Du er i fuld vigør igen, efter du jo lige var så uheldig at rave dig en gang corona til dig.
Det er rigtigt. Jeg var lige nede i en 10-dages tid.
Ja. Kan jeg lige lukke dig til at rykke din mikrofon sådan lidt op, Rasmus?
Ja.
Sådan der. Sådan bedre.
Ja.
Det er meget bedre, ja. Og også velkommen til dig, Erik Bjørsted, som nævnte cheføkonom i... Vi snakkede om det lige før, ikke? Og så fik jeg sagt det forkert alligevel. Det hedder altså hvad stadigvæk?
Det hedder Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
ja.
Eller AI.
Okay, AI, I har smidt rådet væk, det hedder det bare på et tidspunkt.
Det hedder det på et tidspunkt, det er korrekt.
Det blev simpelthen for moderne at kalde det AI-rådet.
Det blev for besværligt, tror jeg.
Ja, okay. Hvad med dig? Præger corona dagligdagen?
Vi er heldigvis gået fri derhjemme, ja. Og nu har de heldigvis åbnet op for vacciner til de helt små, så det glæder vi os til, så vi også kan få vaccineret den mindste.
Jeg synes, at der er sådan en vis fravalg, både på arbejdet og i mit privatliv med børn, der går i skole osv. Jeg synes, at det kan være lidt svært at få dagligdagen til at hænge sammen, men lad os håbe, at det ikke bliver meget værre, end det gør i hvert fald. Hvis du smuglytter med på jobbet eller sidder derhjemme på grund af corona for eksempel, så kan du altså også deltage i programmet, hvis du har en kommentar eller et spørgsmål til dagens emne og gæster. Send en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4 og så din besked efter et mellemrum. Glæder mig til at høre fra jer. Vi dykker grundigt ned i debatten om både de konservative og de radikale venstres udspil til finansloven. Men jeg kunne godt tænke mig sådan til at starte med at undersøge, om vi ser det samme, eller på en eller anden måde i hvert fald kan males måske sådan en fælles baggrundstæppe til de her finanslovsforhandlinger. Hvordan står det til med vores økonomi? Hvad er styrken? Hvad er eventuelle faresignaler? Og hvilke udfordringer kan kaldes presserende? Skal vi starte med dig, Erik?
Jamen altså, det går forrygende i dansk økonomi. Nu kommer der nye BNP-tal i morgen, der kommer arbejdsløshedstal i morgen, og rigtig meget skal gå galt, hvis vi ikke ender med, at væksten her i 21 bliver den højeste siden 1994. Meget tyder på, at vi får en vækst på 4% eller derover. Beskæftigelsen buller op, arbejdsløsheden falder, og det vi så også er rigtig glade for at kunne se i øjeblikket, det er, at mange af de mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet, også er begyndt at komme i arbejde. Blandt andet er der flere langtidsledige, der er begyndt at komme i arbejde. Vi kan se, at flere ikke-vestlige indvandrere kommer i arbejde, og også de kontanthjælpsmodtagere, som har nogle problemer ved siden af ledighed, er faktisk også begyndt at få et gennembrud med at komme i arbejde.
Og sådan noget, det skulle gerne ligesom have en generel afsmittende effekt på vores økonomi, ikke? Altså, det står vel ikke så ringe til med finanserne heller, vel ikke? Der kommer lidt flere penge ind til at banke af på gæld, end vi ellers havde forestillet os, ikke?
Og altså, de offentlige finanser er kernesunde. Alle de her gældsforudsigelser, man havde, har heldigvis ikke blevet til virkelighed. Vi er kommet rigtig godt ud på den anden side af krisen her og styrket. Og nu snakkede jeg om langtidsledighed før, og noget af det, man var bekymret for, det var, om flere ville ende i langtidsledighed, om den ville bide sig fast. Det er en af de senfølger, man er mest bekymret for, når man bliver ramt af en økonomisk krise, fordi langtidsledighed historisk har været vanskeligt at få bugt med igen. Men det lader til, at vi også slipper for det.
Okay, hvad siger den tidligere erhvervsminister?
Jamen, jeg er da enig i, at der er meget høj vækst i øjeblikket. Man kan sige, at vi også optimerede mulighederne for at få høj vækst, i og med, at vi havde et stort dyk i vores økonomi, så er det selvfølgelig altid nemmere. Når man så vender tilbage til det niveau, man havde før, så er det jo relativt nemt at få en høj vækstrate i et enkelt år. Så er der også blevet brugt helt vildt mange penge jo her i coronatiden. Vi har frigivet feriepenge, og vi har pumpet penge ud til nogle hjælpepakker til erhvervslivet osv. Nogle tiltag, som ikke kan blive ved. Og hvis man skal have vækst på lang sigt, så er man nødt til at forbedre sådan, de fundamentale forhold i økonomien, som ikke bare er, hvor mange penge staten pumper ud, men hvor stort arbejdsudbuddet er, og hvor høj produktiviteten er. Eksempelvis, det er nogle forhold, man er nødt til at adressere, hvis væksten skal være langtidsholdbar. For ellers så damper det ud af på et tidspunkt, når det er, at man holder op med at bruge så mange penge, som man
gør. Okay, det kunne man selvfølgelig kalde en af de lidt mere langsigtede udfordringer. Hvad hvis vi sådan kigger her nu? Er der nogle ting, nogle andre faresignaler eller sådan noget? Altså, nogle gange, når der er så meget knald på økonomien, altså, så er man jo bange for boligmarkedet og flaskehalse, problematikker osv.
Det er der jo. Altså, vi ser jo tegn på inflation, og det er jo klart, at når der mangler arbejdskraft, som der gør lige nu, altså estimatet er, så vidt jeg husker, siger man, at 36.000 mere kunne blive ansat lige nu og her, hvis arbejdskraften var til rådighed. Og så er det jo klart, så kommer folk til at kæmpe om at få dem, der nu er på arbejdsmarkedet, så stiger lønningerne, og priserne begynder at stige, priserne på håndværk og ydelser stiger. Og det er selvfølgelig et problem, fordi det er der ikke nogen af os, der bliver rigere af, at vi bare pumper tallene højere op, og det bliver dyrere at købe ting. Så det er jo det er helt klart en udfordring i øjeblikket, at der mangler arbejdskraft. Det sætter os tilbage og gør os til et mindre velstående samfund, end vi kunne være, hvis der var mere arbejdskraft til rådighed.
Okay, David har allerede skrevet ind. Økonomien er falsk pumpet på helikopterpenge. Alt skriger mod en finanskrise. Dollaren har aldrig været svagere på grund af massiv printning af penge, og det vil ramme os. Har han ret i det, ikke?
Ej, jeg er lidt
du er ikke så bekymret?
Nej, det er jeg faktisk ikke, fordi jeg er med på, at hvis man sådan kigger på rekrutteringsproblemerne, så minder de om noget af det, vi så før finanskrisen. Men man skal også bare huske på, at dansk økonomi står et langt bedre sted i dag, end vi gjorde i 2008. Konkurrenceevnen er rigtig god. Det vil sige, at dansk økonomi er i rigtig god form. Vi kan godt tåle at få pulsen op, uden at økonomien falder om af overophedning. Forbrugerne har heller ikke kastet sig ud i en forbrugsfest. Ja, der er pumpet mange penge ud til at holde hånden under det private forbrug. Men ser man på de rå tal, så er danskerne ret tilbageholdende med at bruge penge. De bruger en forholdsvis lav andel af deres indkomst på forbrug. Det står i klar modsætning til situationen før finanskrisen, hvor mange havde kastet sig ud i en gældsfinansieret forbrugsfest. Virksomhederne er også rimelig tilbageholdende med investeringer. De har ikke givet deres investeringer for voldsomt. Så det betyder, at der er et stort privat opsparingsoverskud i økonomien. Mm. Og det mindsker altså risikoen for en hård landing.
Okay.
Så vil jeg så også sige, at ja, det er rigtigt, at inflationen er steget, men det er i høj grad energipriserne, der trækker det. Ser vi bort fra energipriserne og ser på det, vi kalder kerneinflation, så er den stadigvæk relativt moderat. Så man kan også se, at de her producentpriser, som er skudt i vejret, fordi der er alle de her leveringsproblemer i økonomien, alle de her fragtskibe, der ligger i kø.
Ja. Og kineserne har opkøbt en masse ting.
De har selvfølgelig givet nogle ekstra produktionsomkostninger, men de produktionsomkostninger er ikke i fuldt omfang blevet væltet over i forbrugerpriserne. Mm. Og det tyder lidt på, at det godt kunne være noget midlertidigt, at i hvert fald virksomhederne anskuer det som noget midlertidigt, og derfor i første omgang lige har valgt at tage det over profitten og sige, okay, så får vi lidt mindre profit, og så vender hvad skal man sige, mere normale tilstand forhåbentlig snart tilbage.
Okay, og enig, Rasmus?
Ja, det er jo en trosag i virkeligheden, ikke? Om det er midlertidigt, eller om det bliver ved, så det ved jeg ikke. Der er ikke klogere end nogen andre. I hvert fald sige, der er meget, der taler for, at når der er så stor mangel på arbejdskraft, så risikerer det at sætte sig i lønningerne og også konkurrenceevnen. Så jeg synes, det i hvert fald, det er ret åbenlyst, at vores største problem lige nu, det er mangel på arbejdskraft, og det synes jeg, vi skal prøve at adressere.
Okay. Erik Bjørsted, I har jo set på arbejdsløshedstallene, og frem for alt, hvilke typer ledige, som godt hjulpet af opsvinget, er kommet i arbejde. Og særligt hvad angår de langtidsledige, altså arbejdsløse, som i en længere periode end flertallet, har været væk fra arbejdsmarkedet, har en svagere tilknytning simpelthen. Og der er måske noget opløftende nyt. Kan du ikke fortælle lidt om den analyse, jeg lavede?
Jo, men altså, vi så desværre her under krisen, at antallet af langtidsledige, det vil sige personer, som har været ledige i mindst 80% af tiden inden for det sidste års tid, det begyndte at stige ret hurtigt og ret kraftigt. Det holdt sig heldigvis under det niveau, vi så efter finanskrisen, men vores bekymring var jo, om det ville bide sig fast, fordi som jeg var lidt inde på før, de historiske erfaringer fortæller os, at det kan være svært at slippe af med langtidsledighed. Men her, da man kunne så åbne op igen, og godt hjulpet af stimulipakker osv., så begyndte der for alvor at komme gang i julen igen, og der opstod også den her mangel på arbejdskraft. Og det har altså været med til at give nogle jobåbninger til de her mennesker, som i dag er på kanten af arbejdsmarkedet. Antallet af langtidsledige er heldigvis på vej ned igen. Og vores sidste prognose tyder på, at vi godt kan få antallet af langtidsledige helt ned på det niveau, det var før krisen, måske også lidt under.
Så det er jo, og hvad er det niveau?
Jamen, det er sådan lige under 20.000 langtidsledige, svarende til sådan cirka 20% af de ledige. Det plejer at, altså det er jo sådan lidt afhængigt af, hvor godt det går i økonomien, men det er i hvert fald et niveau, som vi kan komme ned på, og som vil være lidt lavere end det niveau, vi havde før coronakrisen, hvor det gik rigtig godt i dansk økonomi. Det vi kan se konkret, det er, at andelen af langtidsledige, som kommer i arbejde, jamen, den er den højeste i 13 år. Så det her, det er ikke bare fordi folk falder ud af systemet, havner på andre ydelser. De kommer rigtig i arbejde.
Men dem, der så især gør det, det er vel det er folk fra dagpengesystemet, ikke?
Det er specielt folk fra dagpengesystemet. Men vi ser også, når vi ser på andre typer af overførselsmodtagere, dem, der ikke er medregnet i ledighedstallene, for eksempel kontanthjælpsmodtagere med problemer ved siden af ledighed, at der er altså også flere af dem, der kommer i arbejde.
Er det det?
Okay. Det er der, ja. Og så er der jo, hvad skal man sige, hele gruppen af ikke-vestlige indvandrere. Der er måske nogen, som heller ikke er registreret nogen steder som arbejdsløse. Men der ser vi altså også beskæftigelsesfrekvensen stige ganske markant. Det er faktisk især trukket af kvinder. Glædeligt nok. Der er selvfølgelig stadigvæk lang vej, før ikke-vestlige indvandrere har den samme tilknytning til arbejdsmarkedet, som danskere har, men vi er godt på vej.
Vi er godt på vej. Så hvis tallene skal sige os et eller andet, eller måske ligefrem inspirere os til en eller anden tænkning, hvad er så det?
Jamen altså...
Måske bare is på, eller hvad?
Nej, men jeg synes, at vi skal opretholde et moderat pres på arbejdsmarkedet. Jeg er med på, at økonomien skal ikke overophede, og derfor er det også helt fornuftigt, at man nu trækker nogle af de her stimulanser til økonomien tilbage. Hjælpepakkerne bliver afviklet. Der bliver heller ikke udbetalt feriepenge nu her. Offentlige investeringer skrues der ned for. Og det synes jeg sådan set er fornuftigt, sådan at vi ikke render ind i en overophedning. Men vi skal ikke trykke bremsen mere ned, end at der stadigvæk er rift om arbejdskraften. Det gør mig ikke noget, at arbejdsmarkedets forsyningstropper, arbejdsudbud, har lidt svært ved at følge med virksomhedernes behov, fordi det giver altså nogle jobåbninger til dem, der også står uden for arbejdsmarkedet i dag.
Så kan man sådan, altså kan man på en eller anden måde godt sige, og nu bliver det jo meget simpelt det her, ikke Rasmus Jarlov, altså at en erfaring, vi i hvert fald har selv med de langtidsledige, det er, at hvis der trods alt er jobs derude, så kommer mange af dem faktisk også i beskæftigelse.
Jamen helt sikkert. Det er da klart. Altså, at når der er pres på arbejdsmarkedet, så er der flere jobs at få, og så er der flere, der får muligheden. Også nogle af dem, som måske hænger fast i arbejdsløshed gennem længere tid. Ikke? Så det er da helt sikkert en god sidegevinst. Men omkostningen er jo stor, så jeg vil ikke anbefale strategien om, at man prøver sådan generelt at sørge for, at der er alt for lidt arbejdskraft i samfundet, fordi så er der bare rigtig mange opgaver, der ikke bliver løst i samfundet, og så bliver vi et fattigere samfund. Så sådan samlet set for samfundsøkonomien og for Danmark, så vil det være godt, at der er et større arbejdsudbud frem for en strategi, hvor man hele tiden udsulter virksomhederne og gør det svært for dem at få den arbejdskraft, som de gerne vil have.
Og der har I jo selvfølgelig, altså det skal vi snakke om lige om lidt, hele det fokus på arbejdsudbud, hvordan man kan skabe det, men nogle gange handler debatten jo også om, hvad vi konkret gør i forhold til de ledige, og for at øge arbejdsudbuddet. Det er ikke altså, og der er det jo som regel, må jeg jo indrømme, noget med at skære i deres ydelser og stramme op på diverse lovgivninger osv. Har I sådan noget i baglommen også?
Jamen, det kan man jo godt sige, at vi har, i og med, at vi jo blandt andet lægger op til at skære i dimittenddagpengene, så at de nyuddannede får en større tilskyndelse til at tage jobs frem for at give dem en kæmpe lønforhøjelse, alene fordi, at de holder op med at læse. Det har jeg altid synes var lidt mærkeligt, altså, fordi man har nogle udgifter, som er på et lavt niveau, mens man læser, og så pludselig så får man mange flere penge, end man egentlig har brug for, fordi man bliver færdig, uden at man får et job. Så det bør være, når man får sit første job, at man får sin lønstigning, og ikke fordi, at man kommer på dagpenge, og det skal fejres som en stor sejr.
Der er jo trods alt, og det må jeg tænke, at I også må have forholdt jer lidt til, når I har dykket ned i tallene, Erik. Ikke? Altså, der er jo trods alt også både den restgruppe af langtidsledige inden for dagpengesystemet, men jo også dem uden for dagpengesystemet. Ikke? Hvad er det så, vi gør for at få? Fordi det er jo det, mange bruger det her udtryk, at nu skal vi også bruge krisen til at få de sidste med, og så videre. Ikke? Hvad er det for en indsats, man så skal gøre der, hvis ikke man skal skære i deres ydelser?
Ja, vi er jo ikke sådan stort, vi er ikke tilhængere af, at man skærer ydelser. Lad mig starte der i hvert fald, fordi vi mener, det underminerer det sikkerhedsnet, der er under den danske arbejdsmarked, og det kan resultatet af det kan være, at arbejdstagerne, lønmodtagerne, så vil kræve længere opsigelsesvarsler, højere fratrædelsesgodtgørelser, og det bringer vores flexicurity-model i fare. Mm. Så det er ikke den vej, vi vil gå. Men jeg mener, der er nogle muligheder gennem den aktive arbejdsmarkedspolitik, altså aktiveringsprogrammer. Mm. Det, når man først kommer ud på en virksomhed, det kan være, det er et rigtig godt første skridt, men så er det ret vigtigt, at vi også hurtigt bygger ovenpå med opkvalificering og uddannelse, så de her mennesker kan få en tættere og stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, også på det lidt længere sigt. Mm. Der er også nogle redskaber, man har ret gode erfaringer med, som voksenlærlingeordningen. Mm. Det er en ordning, hvor der måske nogen, hvor man godt kunne overveje at bruge den lidt mere. Det er en ordning, som vi som sagt har nogle gode erfaringer med. Også om du uanset i udgangspunktet er tæt på eller langt fra arbejdsmarkedet, så er det en ordning, som man har haft en vis succes med. Så det er nogle af de eksempler, vi skal se på. Måske mentorordninger for unge mennesker. Mentorordninger, som måske hjælper ind med de der dagligdagsproblemer, man har i forhold til at komme op til tiden. Det er et problem for mange, som har været væk fra arbejdsmarkedet lang tid. Men begynder de at lære det, jamen, så kan det måske være en trædesten til at få en tættere og stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.
Okay. Rasmus Jarlum? Jeres, det vil sige de konservatives finanslovsudspil, det indeholder jo mange forskellige ting. Der er blandt andet nogle konkrete forslag i forhold til mere frit valg i ældreplejen og et andet fokus på sundhedsvæsenet, som noget skolepolitik faktisk også. Ja. Og det kan være, vi når det. Det kunne faktisk være med, at der er nogle interessante ting i det nemlig. Ikke? Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige starte med at forholde os til, og hvis du gad at fremlægge sådan ligesom, de elementer af udspillet, der har mest betydning for vores arbejdsmarked og vækst.
Ja, altså der er jo rigtig meget i det. Der er flere penge til grøn omstilling, der er flere penge til naturen og også til kulturen, der er flere penge til sundhedsvæsenet og til ældreplejen, blandt andet. Men hvis det handler sådan rent om arbejdsmarkedet og økonomi og arbejdsudbud osv., jamen så foreslår vi jo at skære i for eksempel dimittenddagpenge. Vi foreslår også at afskaffe efterlønnen og Arnepensionen. Og seniorjobordningen.
Han er frisk nok. Han starter med den anden side af papiret. Ja. Ikke? Alle de ting, de vil tage, det starter han med.
Der er ingen grund til at putte med det. Altså, det står vi ved, at vi synes, der er for mange overførselsindkomster i Danmark. Der er for mange, og nogle af dem er lidt for generøse. Og det tager vi sådan fra sag til sag. Altså, vi har ikke sådan dogmatisk tilgang til det, at vi ønsker at skære i overførselsindkomster i princip, men når vi får øje på noget, hvor vi synes, at her er det uhensigtsmæssigt, at man får så mange penge, jamen så er vi klar til at skære. Vi vil også gerne genindføre kontanthjælpsloftet, eller skulle fastholde det, sådan så at man ikke får mere end ved at være på kontanthjælp, end man får ved at være i et lavt job, for eksempel. Og så bruger vi nogle af pengene på at gøre det mere attraktivt at arbejde. Vi bruger nogle af pengene på at hæve beskæftigelsesfradraget. Vi vil også gerne løfte 100.000 danskere ud af topskatten, så de slipper for at betale topskat.
Ja, generelt vil I sænke skatten for 6,8 milliarder, ikke?
Jo, simpelthen. Præcis. Og det er blandt andet indkomstskatterne, beskæftigelsesfradraget, så dem, der ligger med en relativt lav løn, får mere ud af at tage et arbejde. Men også at dem, der ligger, jeg vil ikke sige med en høj løn, men dem, der ligger lige der, hvor de begynder at betale topskat, det er jo helt almindelige mennesker. Det er sygeplejersker, skolelærer, politibetjente, som arbejder meget osv. De skal slippe for at betale den topskat, fordi det bør, altså hvis man overhovedet går ind for topskat, det gør vi ikke, men hvis man overhovedet gør, så bør det være noget for folk, der tjener mange penge. Og at man skal betale sådan 15 procentpoint mere i skat af sin indkomst. Det bør ikke være for skolelærer, for eksempel.
Om det er vel stadig sådan, at topskatten trods alt er noget, der rammer hvad? 10% af de skattepligtige danskere eller sådan noget, ikke? Måske endda under. Ikke?
Jo.
Altså, det er omkring, vi ligger, ikke?
Det er nu noget mere end det. Det tal kan jeg ikke lige i hovedet, men det er mere end 10% i hvert fald. Altså, det er jo, som sagt, det er helt almindelige mennesker, der rammer den der grænse på de der 540.000, så vidt jeg husker. Og der tilhører man ikke sådan, altså der er man ikke super rig. Selvfølgelig er det en god løn, hvis man kommer derop, men det er ret almindelige mennesker med ret almindelige job,
der kommer der. Vi får tage tallet på, hvad den er på. Den bliver 500, hvad til næste år? 500...
Nu skal jeg lige slå det efter, men jeg mener 540.000.
Ja, ikke?
Nu prøver vi lige at slå det op, for at være helt skarp, jeg mener det deromkring, ikke?
Jeg kan det heller ikke ud.
Du kan det heller ikke ud. Okay, det er godt, så er det ikke bare mig.
Men det er det omkring.
Altså, det er det,
det er
oppe i det
line. Det er det omkring, ikke? Og,
det er en pæn nok løn sidst på måneden.
Det er en god løn, ikke? Det er jo ikke sådan, at man når til et punkt, hvor man bare svømmer i penge, og man tænker, det er ligegyldigt, om jeg betaler 15% ekstra af min løn, eller ej. Det er et punkt, hvor man stadig gerne vil arbejde, fordi man gerne vil skaffe nogle flere penge hjem til sin familie og få råd til en ferie. Okay. Og den motivation skal man ikke fratage folk ved at straffe dem så hårdt, som man gør ved at lægge 15% point ekstra oven i deres
forvejlige indkomst. Men hold på hvor meget handler jeres vinkel med topskattelettelserne om, og det er jo helt legitimt, altså en politisk og principiel holdning til skat, eller hvor meget handler den af, at det skal være et instrument i at skaffe flere hænder?
Nå, men det er begge dele. Mm. Der er ingen tvivl om, at vi i princip mener ikke, at man bør betale mere end halvdelen af det, man tjener til fællesskabet. Altså det synes vi er en god grænse at sige, men du bør ikke betale mere end 50%, så betaler du halvdelen af det, du tjener, for at andre mennesker kan have det godt, og så er der halvdelen til dig selv og din familie. Det synes vi er en fin grænse at sætte, i stedet for at man kommer til at betale størstedelen af sin indkomst til statskassen.
Så er der også nogle af skattelettelserne, der ligesom kanaliseres til erhvervslivet.
Vi forestår også at sænke aktiebeskatningen. Det kan man så diskutere, om det er til erhvervslivet, eller om det er til aktionærerne, som jo også er helt almindelige mennesker. Og så forestår vi også at sænke selskabsskatten med 1% i 2022, for at gøre dansk erhvervsliv mere konkurrencedygtigt, så vi kan blive et rigere samfund.
Okay, Erik, altså hvad tænker du, når du hører det her? Nu snakkede vi jo om i starten, at altså, vi har faktisk en bulrende økonomi, og lidt svært ved både at skaffe nogle varer og, nogle, og også noget arbejdskraft osv. Skal der fyres af sådan her?
Ej, jeg synes jo ikke, det er den rigtige vej at gå. Altså, hvis vi snakker om topskattelettelser, så skal man jo huske på, at det er jo ikke noget, der skaffer hænder her og nu. Der er en tilpasningstid. Altså fra du giver en skattelettelse til folk reagerer på det, der går der altså noget tid. Så det er ikke en måde at skaffe flere hænder på kort sigt. På lang sigt kan der måske godt være nogle effekter. Men igen er det en ret usikker effekt. Det, der ligger i den effekt, det er i øvrigt ikke, at der kommer flere hænder. Det er, at der kommer flere arbejdstimer. Det er den effekten ligger. Og den effekt har det vist sig ret usikker for mænd. Vismænd har lavet en undersøgelse for et par år siden, som viste, at mænd faktisk ikke rigtig reagerer på ændringer i skatten på sidst tjente krone. Det er især kvinder, der gør det. Mm. Og det er en vigtig point, fordi 7 ud af 10 topskatteyder, ja, det er mænd. Mm. Så det er ikke så potent et, hvad skal man sige, vækstredskab i forhold til at skubbe gang i økonomien. Så vil jeg jo så også sige, at altså, selskabsskattelettelser, jamen altså, vi har, hvis man sådan tager højde for vores fradragsregler, en ret konkurrencedygtig selskabsskat. Der kunne man måske snarere tænke i, okay, der for eksempel har vismændene foreslået det, der hedder et ACE-fradrag. Det vil sige, hvor du får et fradrag for afkastet af din egen kapital. På den måde får man ikke beskattet de investeringer, som man godt vil have foretaget, så får man kun beskattet overnormal profit. Og det er der sådan set ikke noget galt i. Der er ikke noget galt i at beskatte overnormal profit. Så det er en vej, jeg hellere vil gå.
Ja, altså der er jo ret delt i meningen om det der med topskatten, ikke? Altså Berlingske spurgte her for et par år siden 55 danske topøkonomer om, hvad de mener om topskatten, og der siger 66%, at en lavere topskat enten er fuldstændig selvfinansierende eller i overvejende grad selvfinansierende. Så
det er ikke det finansministeriets regneregler.
Generelt er der sådan blandt økonomer en opfattelse af, at det motiverer folk til at arbejde mere, og det er en af de skatter, som giver allermest selvfinansiering. Altså, den koster faktisk meget lidt at lette, fordi man får flere penge ind i statskassen, fordi folk gør en ekstra indsats. Ikke? Jeg stod det øvrigt lige op. Grænsen er 544.800 kroner efter arbejdsmarkedet. Nu er det rigtig lej, ikke?
Men du kan jo også komme den vej, for eksempel ved et uddannelsesløft. Altså, vi har jo lavet beregninger, som viser, at hvis du får løftet 2.000 unge ufaglærte til faglært niveau, så har det en større positiv effekt på økonomien, end afskaffelse af topskatten har. Det koster ikke statskassen penge at få lavet det uddannelsesløft. Plus, at du ikke får ikke øget uligheden. Det er jo også et element i jeres udspil, at det øger jo simpelthen uligheden relativt markant, det udspil, I har her.
Absolut.
Og vi er jo en tænketank, som prøver at trække en retning, hvor vi ikke bare bliver rigere som samfund, altså mål ved BNP og alle de andre velstandsmål, men vi vil også godt have lavere ulighed. Mm. Og der dur så nogle instrumenter, ikke? Der er for eksempel et uddannelsesløft. Det løser ligesom begge udfordringer. Det giver både en højere samfundskage, men gør også, at samfundskagen bliver mere lige fordelt.
Okay, der er lige kommet par sms'er, jeg lige synes, I skal have med, når I snakker videre her. Hej Radio 4, jeg er ramt af topskatter, og jeg synes, det er fuldstændig urimeligt, at jeg som helt almindelig lønmodtager skal straffes, fordi jeg af og til tager overarbejde. Jeg kører en slamsuger og har en timeløn på 190 kroner, og ser så absolut ikke mig selv som velhavende. Venlig hilsen, Jannik. Der skal alligevel suges noget slam til 190 timer for at komme op på topskatten, kan jeg lige regne ud umiddelbart. Ja,
det svarer til en månedsløn på cirka 45.000 efter arbejdsmarkedsbidrag. Ikke? Så jo, det er da en god løn, men altså, som sagt, altså, som lytterne også siger, det er altså ret almindelige mennesker, som arbejder hårdt, og som så kommer op og rammer den grænse. Og der kan man sige, hvis man lige hævede den grænse, så den blev en 50.000 højere, jamen så ville det gøre, at rigtig mange kunne slippe for at få den skat på deres yderste arbejdstimer, som vi i hvert fald synes er ret urimeligt.
Ja, altså jeg vil sige, nu er jeg jo ikke økonom, så jeg kigger bare på, hvad det er rent anekdotisk, det her gør. Og det har altid undret mig, at man synes i det hele taget skat er så, hvad kan man sige, altså jeg synes jo, selvfølgelig betyder noget, hvor meget vi tjener, og vi vil faktisk gerne, jeg er tillidsmand, det handler sådan set om at skaffe lidt flere penge til kollegaerne, ikke? Så det vil jeg slet ikke underkende, men virkeligheden er vel, at altså, rigtig mange af dem, der ligger omkring topskatten i øjeblikket, det er rigtig mange, som i forvejen har kontrakter, hvor de uden øvre arbejdstid, og de lægger rigtig mange timer i forvejen. Altså, er det virkelig dem, vi skal have fat i for at lægge flere timer? Plus, og det har virkelig undret mig i debatten, altså langt de fleste overenskomster, jeg kender til, i øvrigt ligesom vores ven slamsugeren, altså du har ikke rigtig muligheden for at sige, det er en myte, at man sådan kan nægte at arbejde over. Det er altså ret svært i de fleste kontrakter, du har. Du skal altså påtage dig det arbejde, som virksomheden siger, der skal udføres.
Jamen, det er jo helt sikkert rigtigt. Sådan i en konkret arbejdssituation, man lige står i, der kan det være, at man ikke kan lige justere på, hvor meget man arbejder. Ja. Men det betyder noget også for folks livsvalg. Ikke? Altså for eksempel, skal man bruge sin tid på at gå derhjemme og renovere sin bolig, hvor man får en skattefri gevinst, eller skal man bruge sin tid på sit arbejde. Og der er det problem, at indkomstskatterne er så høje, så at det altså faktisk meget, meget bedre kan betale sig at gå derhjemme og male sin garage, eller lægge ny terrasse, eller et eller andet, i stedet for at lade de mennesker, som er gode til at male garager og lægge terrasse, gør det, og så passer revisoren og bageren sit arbejde.
Det synes jeg umiddelbart lyder som en god fordeling, altså trods alt, der bliver...
Man skal bare huske på, at hvis man kommer op højt nok op på indkomstskalaen, så sådan en topskattelettelse kan jo godt virke den stik modsatte vej.
Hængekøjeffekten eller
præcis,
et eller andet, ikke?
Og det er jo en effekt, som specielt vismændene pegede på, at den kan vi altså ikke helt udelukke, når vi snakker
som sagt, det er altså et meget lille mindretal af økonomer, som har den opfattelse.
Det er ikke, om vismændene er et lille mindretal, men i hvert fald, de har en ret tung vægt, lad mig sige det på den måde.
Jamen, du står ikke og siger, at vismændene mener, at hvis man letter topskatten, så arbejder folk mindre.
For nogle grupper tør de ikke udelukke det. For eksempel for mænd
for nogen,
op i...
Men det relevante er, hvad det betyder det samlet set. Ikke? For altså, arbejdsstyrken som helhed, der er der altså overvejende en opfattelse blandt seriøse økonomer af, at det betyder, at folk arbejder mere.
Når 7 ud af 10 topskatteyder er mænd, og man ikke kan påvise en positiv effekt for mænd, så synes jeg, det vidner om en vis dødvægt i det tiltag.
Okay, prøv at lad os lige vende os lidt mod det, du faktisk startede med. Bagsiden af papiret, det der skal finansiere det hele. Den lagde du jo meget voldsomt ud, altså efterlønsordningen. Jeg tror, I skriver, at det er tilgang til den, I trods alt. I vil ikke fjerne folks efterlønsret.
Nej, selvfølgelig.
I lukker ordningen fra ny tilslutning.
Altså, dem, der er gået på efterløn, de får selvfølgelig lov at fortsætte. Ja. Og det er også med en vis indfasning for, at man kan planlægge sin alderdom ordentligt og sådan noget. Men mener ordningen skal væk. Vi mener, det er absurd, at vi betaler fuld arbejdsdygtige mennesker for at gå tidligere på pension.
Ja, og man kan sige, den gode nyhed for jer, det er jo, det er en ret begrænset del af arbejdsstyrken, der i dag står
i ordningen. Ja, vi har jo trimmet en del, men
nede på 17% af lønmodtagere.
Ordningen findes stadig, ikke?
Ja, ja.
Og så har vi sådan noget som seniorjobordningen, som er en ordning, hvor at man har gjort jobs til en rettighed, som kommuner skal give til folk, som er tæt på pension.
Men hvad, den tager vi senere, fordi den ved jeg, at de radikale vil også af med den, så det kan være, at I kan stå og blive helt enige der.
Jeg synes, det er utrolig mærkelig ordning.
Den tager vi senere, men så er der jo den der ret til tidlig pension, den såkaldte Arne-pension. Ja. Den vil I hvad? I vil simpelthen afskaffe den igen? Der er lige 30.000, så jeg i dag, der har søgt den. Det er en utrolig populær ordning også.
Jo, men det skulle være utrolig mærkeligt. Altså, vi har jo ikke foreslået den ordning. Så skulle det være utrolig mærkeligt, bare fordi Socialdemokraterne så har valgt at indføre den, så skulle pludselig være tilhængere af den. Altså, vi er modstander af den, og af samme grund, vi mener ikke, at vi skal betale raske mennesker for at gå tidligt på pension. Og vi synes også, at den er skruet mærkeligt sammen. Altså, at man kan have været på deltid hele sit liv, og så kan man få ret til Arne-pension. Det synes vi er en lidt underlig måde at lave en ordning på. Mm.
Det, man skal huske, når man snakker Arne-pension, det er jo, at vi herhjemme har en intention om at hæve folkepensionsalderen temmelig meget. Altså, jeg, om ikke så lang tid, så skal I beslutte at hæve folkepensionsalderen til 70 år.
Ja.
Mine børn, de skal efter planen trække sig tilbage, eller kan trække sig tilbage på folkepension som 75-årige. Mm. Det er jo sådan meget ambitiøst, og der skal ikke have nogen tvivl om, at vi AI går fuldstændig ind for det her velfærdsforlig, som man blev enige om i 2006, som gradvist hæver folkepensionsalderen i takt med, at vi lever længere. Men det, man bare skal huske på i den ligning, det er, at vi lever ikke alle sammen lige meget længere. Der er stadigvæk stor forskel på den forventede levetid for ufaglærte 3F'er kontra sådan en akademiker som mig. Og der ligger der en eller anden uretfærdighed i, at man så ikke får lige mange, skal vi sige, gode år i otium. Mm. Og det er jo sådan set derfor, man har en nødgang for de mennesker, som måske ikke har udsigt til så mange gode år i otium. Og det har, den nødgang er vigtig, fordi hvis du ikke har den, jamen så forsvinder den folkelige opbakning til gradvist at blive ved med at hæve den her folkepensionsalder. Lars Lykke var jo allerede lidt inde på det her under 19-valgkamp, hvor han begyndte at så lidt tvivl, men måske skal vi stoppe ved 70 år. Det synes jeg ikke er en god idé, det har vi jo heller ikke råd til. Så for at sikre, at politikerne ikke begynder at ryste på hånden, jamen, så synes jeg, det vigtige er, at der er de her nødudgange.
Og det er vel sådan, at det velfærdsforlig er noget af det, der sparker allerflest penge ind til vores råderum og så videre. Ja. Så det er vel vigtigt, Rasmus, at sikre, hvad kan man sige, den folkelige opbakning til det også, ikke?
Jo, absolut. Og der er jeg da glad for i hvert fald, at man også fra arbejdervæsenets side holder fast i det, fordi så ellers så får vi godt nok problemer i dansk økonomi, hvis ikke vi gør det.
Men det er derfor, at den blødegang er vigtig.
Ja, og der skal man bare huske, at det, der ligger i den stigende pensionsalder, det er, at vi hele tiden sigter efter, at man har 14,5 år på pension i gennemsnit. Så det er jo fordi levealderen stiger, at så stiger pensionsalderen også. Og det kan jo godt umiddelbart lyde hårdt at sige, at man skal først på pension, når man er 75 for dine børn. Jeg ved ikke lige, hvor gammel de er.
Det ligger lidt leje.
Men det er jo så fordi, at de har udsigt til i gennemsnit at blive omkring 89 år gamle. Og der er man jo nødt til at vende sig til nogle andre tal. Altså man er nødt til at vende sig til, at da mine bedsteforældre var gamle, da de nåede 60, der var man gammel, ikke? I dag er man ikke gammel, når man er 60. Der er man på toppen, og det er arbejdsmæssigt, er man, altså, for mangens vedkommende er det der, de er allerbedst. Og så skal vi ikke til at begynde at betragte dem som gamle, nu nogen, der snart skal på vej på pension. Nej, de har mange år tilbage, og dem skal de også gerne kunne yde noget i. Og vi skal jo ikke betragte det at være på arbejdsmarkedet som noget dårligt. Mm. Og der er jo heller ikke belæg for at sige, at folk, der har arbejdet længe, nødvendigvis har dårligere helbred. Tværtimod er der jo faktisk undersøgelser, der viser, at dem, der har været på arbejdsmarkedet lang tid, er nogle af dem, der har det bedste helbred. Nok blandt andet, fordi også de har været i stand til at være på arbejdsmarkedet, fordi de har et godt helbred, og dermed har kunne klare det. Så har de også været i stand til at have mange år på arbejdsmarkedet. Men man skal bare passe på, at man ikke gør det synd for nogen, som det ikke nødvendigvis er synd for, og som egentlig har det udmærket, også ved at arbejde.
Det er sådan set ikke uenig i, men man skal bare huske på, at de der, var det 14,5 år, du snakkede om i otium, det har ikke den samme kvalitet, afhængig af, hvad det er for en baggrund, hvilket arbejde man har haft. For ufaglærte, der vil det være færre år med gode år.
Ja, men det har ikke så meget med deres arbejde at gøre, men det har mere at gøre med nogen.
Det kan det jo også have
været. Det kan det godt have været, men typisk har det mere at gøre med noget med livsstil, og der er selvfølgelig nogle sammenhænge, en korrelation mellem folk i bestemte jobs.
Men uanset hvad den årsagssammenhæng er, så skal man bare huske på, at jo flere af den slags historier, der kommer op, hvor der er ufaglærte, som ikke har udsigt til gode år, jo mere hvor den folkelige modstand mod at hæve pensionsalderen vokser. Mm. Og det er det, jeg bekymrer.
Men det er derfor, jeg synes, det er lidt ærgerligt med den der fortælling. Altså, jeg synes, at vi skal fortælle lidt bedre, hvorfor vi hæver pensionsalderen. Det er, fordi levealderen stiger. Og også lade være med sådan at fortælle, at det er synd for folk, at de har været lang tid på arbejdsmarkedet.
Venner, kan jeg lukke jer til at tage et par høretelefoner på? Ja. Mens jeg spiller en skiller.
Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen.
Også i den grad, og vi sender direkte fra Radio 4's Københavnerstudie, hvor jeg har selskab af den konservative skatte- og finansordfører Rasmus Jarlov, samt cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Erik Bjørsted. Må vi se, om jeg fik sagt det rigtigt der. Gør ikke det? Ja. Vi har talt en hel del om det konservative finanslovsudspil, og navnlig den del, der omhandler større skattelettelser, som skal skaffe flere hænder og øge arbejdsudbuddet. Og selvom de måske ikke er helt på samme klinge, så er der faktisk nogle fællesnævner i udspillet over hos det radikale Venstre. Og jeg skulle meget gerne have Andreas Steenberg med på en telefon.
Det har du også.
Hej Andreas, velkommen til programmet.
Tak for det.
Du er politisk ordfører og finansordfører for det radikale Venstre. Vi har jo talt med Rasmus om deres udspil. Kan du ikke lige sådan prøve overordnet at ramme ind, hvad jeres fokus er i de her finanslovsforhandlinger?
Jo, og i virkeligheden skal man nok lægge de her forhandlinger sammen med de forhandlinger, der er samtidig om reformer, det her Danmark kan mere udspil. Og det, der har været Radikale Venstres økonomiske politik de sidste mange årtier, det er at få flere mennesker i beskæftigelse. For jo flere, der er i beskæftigelse, jo større bliver samfundskagen, så kan vi investere i klima, vi kan investere socialt, vi kan investere i uddannelse. Og det har været vores tænkning, og der ligger vi jo så på midten mellem at bare skære ned i velfærden, eller bare hæve skatterne, som venstrefløjen vil. Og det kan man også se i vores finanslovsudspil, hvor vi vil have international arbejdskraft. Vi vil fjerne det, der hedder seniorjobordningen, som er en dårlig ordning, der ikke har skabt flere arbejdspladser for ældre. Så foreslår vi en skattereform, hvor vi vil fjerne i hvert fald dele af rentefradrag, og så give det i skattelettelse på arbejde og iværksætterskatten. Så der ligger en, jeg tror, omkring 6.000 i øget beskæftigelse i vores finansudspil. Og hvis man regner international arbejdskraft med, så endnu mere. Så det er et forsøg på at gøre Danmark stærkere, som vi siger, så vi så også kan investere grønt og løfte de ting, vi vil i velfærdssamfundet.
Okay, Erik, det lyder, at der er nogle af de samme elementer finansieret af at afskaffe nogle ordninger. Jeg tror faktisk også, Andreas, hvis ikke jeg tager fejl, I går også ind for at øge tilgangen, eller stoppe tilgangen til efterlønsordningen, ikke?
Det gør vi.
Ja, okay. Så der er faktisk, så vi har to ting, som de konservative og radikale er enige om her. Og nogle af pengene, der er jo altså også et andet fokus hos de radikale, men nogle af pengene bliver blandt andet brugt til at hæve topskattegrænsen, ikke? Og så videre. Skal Andreas have samme sang som Rasmus?
Jamen igen, i forhold til en akut udfordring med at skaffe arbejdskraft, der skal man bare være klar over, at topskattelettelser, de virker ikke fra dag et. Det er ikke sådan, så der står ekstra antal tusind flere ude hos den lokale industrivirksomhed et eller andet sted i Jylland, bare fordi man sænker topskatten. Det er et tiltag, der tager længere tid om at virke, og virkningen, som vi også snakkede om før, den er usikker. Der er mange, eksempelvis mænd, som ikke kommer til at reagere på det her.
Ja, hvad tænker du om det, Andreas?
Det første har han ret i, fordi det tager noget tid, og det er også derfor, vi peger på international arbejdskraft, fordi det er det, der kan gøre, at man nu og her får mere arbejdskraft, men derfor synes vi stadig, at man skal gøre det andet. Og selvom der er diskussion især fra mere venstreorienteret socialdemokratisk side, så synes vi, det er velbelyst, at der er samlet set positive effekter af at hæve topskattegrænsen. Det er jo i hvert fald den måde, vi har skabt den velstand, vi har i dag. Det råderum, der er i økonomien til velfærd i dag, det er jo kommet via en lang række reformer de sidste 20 år. Og det er jo fordi, på trods af den kritik, nogen kommer med, af regnemodellerne, så må man sige, at de har virket. Det kan man i hvert fald se på tallene også bagefter.
Mm. Du er vel glad, Rasmus, trods alt, for det er ikke helt samme tempo i reformiveren, men...
Vi håber da, at vi kan lave noget sammen med Radikale. Vi har da nogle ting på det økonomiske område, som vi er enige om, så der bør de partier, der ønsker at få flere i beskæftigelse og gøre Danmark til et mere velstående land, de bør jo finde sammen, fordi det... er jo ikke det, der er sket indtil videre. Og jeg håber da også, at de radikale begynder at vise det i praksis, og ikke bare tale om det, fordi nu har vi jo i 2 år stemt for finanslov, som har gjort Danmark til et fattigere land. Og det må I da gerne holde op med os og lave noget sammen også.
Er det slut med at stemme for finanslov, der gør Danmark til et fattigere land, Andreas?
Jamen altså nu, den største udfordring er jo den her Arne-pension, som det jo er det næststørste borgerlige parti, nemlig Dansk Folkeparti, der leverede stemmerne til. Og det er jo den udfordring, både Rasmus og jeg har, at de to venstrefløjspartier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har flertal. Og derfor har vi jo også svært ved at komme videre med de her reformer i den her valgperiode. Og nu er ånden ude af flasken, om jeg så må sige, fordi nu er Socialdemokratiet kommet med primært reform af de nyuddannedes dagpengesats, begynder at komme med noget. Og det gør, at vi forhåbentlig kan få etableret det her samarbejde hen over midten, som altid har været det, der har båret reformpolitikken frem, uanset om det så har været den ene eller den anden, der har været statsminister. Det var det, der bar det frem under Slytter, under Nyrup, under Løkke, under Thorning, under Anders Fogh. Og lad os se, om vi kan få etableret det samarbejde igen. Fordi det er ikke med de to yderfløje, at der bliver lavet reformer, fordi de har bundet sig på nogle ideologier, som gør, at de ikke kan flytte sig.
Men nu nævnte du, Andreas, selv i indledningen, altså at at det måske skal ses i en sammenhæng, de her finanslovsforhandlinger, også med det reformarbejde, som regeringen også har lagt op til. Og jeg troede jo, altså jeg synes jo, at jeg hørte det for nyligt, at nu var der altså ikke flere, altså de lavt hængende frugter var taget, og der var måske ikke rigtig mere at hente på de der klassiske arbejdsudbuds, og man gik i gang med, hvad kaldte de det, anden generationsreformer, skulle vi nu ikke, og der er nedsat en kommission, der ligesom skal komme med indspark derfra til de ting, men det I har på beding her, det er vel det rent klassiske, det er at sænke skatten, ikke, og så måske kigge lidt på nogle ydelser og noget udlandsk arbejdskraft. Har I ikke tiltro til de der anden generationsreformer, at der er nogle andre måder at gøre os både rigere på, men også faktisk at skaffe arbejdskraft på?
Det ene udelukker ikke det andet.
Nej.
Vi står for en kæmpe klimaudfordring. Vi står over for, at hver sjette barn går ud af folkeskolen uden basale kompetencer. Vi står med omkring 400.000 mennesker uden for arbejdsmarkedet, og deres børn ender det samme sted, og deres forældre var det samme sted. Så vi vil jo gerne gøre kagen større. Udover det, i øvrigt, apropos sundhedsvæsenet og diskussionen i dag, altså et stigende antal ældre, der selvfølgelig skal have pleje og pensioner og sundhedsbehandlinger. Så vi skal gøre begge dele. Og jeg synes, det bliver rigtig interessant at se de her såkaldte anden generationsreformer. Hvad kan man gøre? For eksempel inden for beskæftigelsessystemet, der er det jo faktisk flertallet af pengene, man bruger på folk uden for arbejdsmarkedet. Det er sådan set ikke ydelserne, det er alle indsatserne. Og kan man lave de indsatser om, så de virker bedre? Spørgsmålstegn. Det synes jeg jo er interessant, og lad os da gå ind med åbne øjne der, men derfor udelukker det ikke, at man også kigger på det, du så kalder klassiske reformer, og for eksempel lad være med at have lavet den her Arne-pension, som er det største tiltag i negativ retning på vores økonomi de sidste 2 år.
Men det kan jo være, at det er et godt tiltag i andre retninger. For eksempel, en af vores store udfordringer for økonomien, det er jo blandt andet, at vi mangler faglærte inden for en årrække, ikke? Altså, og som i rigtig mange faglærte. Og nu er jeg selvfølgelig lidt ude i det anekdotiske, men jeg er nødt til at sige, at når håndværkere og teknikere som mig selv ikke rigtig går og drømmer om eller anbefaler vores egne børn at tage erhvervsfaglige uddannelser, så har det blandt andet skyldes frygten for nedslidning og frygten for, at vi ikke rigtig kan stige af toget eller komme andre steder hen. Og det er bare sådan, kan der ikke, nu starter vi lige med Rasmus, så kan du få igen bagefter, Andreas, men altså, tænker I ikke også over, at løn- og arbejdsvilkår selvfølgelig betyder noget, enten vi snakker sygeplejersker eller flere faglærte, men det gør roen og trygheden og sikkerheden om, at man kan få et langt arbejdsliv også?
Jo, helt sikkert. Men jeg bliver ked af, når jeg hører sådan unge mennesker, som begynder at tale om, at de synes, det er så slemt, når de skal på pension om 75 år. At man sådan,
nej, det måske også lige tidligt nok at begynde.
Tænk på det allerede en meget tidlig alder. Så synes jeg, vi har talt det op for meget, som om, at det er et kæmpe problem også for unge mennesker. Så vi skal lige passe på, hvor meget vi maler fanden på væggen her, synes jeg. Altså, vi har et godt arbejdsmarked i Danmark, og vi har nogle gode muligheder for, at man inden for næsten alle brancher har masser af gode muligheder. Og jeg kommer sikkert til at være en hyggelig, fordi min søn kommer da sikkert givetvis også til at følge mine fodspor, som man også gør, og bliver formentlig akademiker ligesom mig. Det gør folk jo ofte, men jeg vil da bestemt ikke synes, det var en dårlig ting, hvis han valgte at tage en faglært uddannelse og gik den vej, i stedet for at blive håndværker, for eksempel.
Men Andreas siger noget meget interessant, ikke, det der med, fordi det er der jo også blandt andet folk, både i arbejderbevægelsen og fagbevægelsen, der påpeger, at vi bruger rigtig mange penge i beskæftigelsesindsatsen på dem, der altså virkelig står udenfor.
Vi bruger generelt for mange penge i beskæftigelsesindsatsen, altså vi kan jo ikke måle nogen effekt af det, og det er sådan en falliterklæring, hvor man hele tiden sådan, altså, får øje på et eller andet eksempel på en eller anden person, Dorn Robert eller en eller anden, som har siddet og misbrugt systemet, og så sætter man en hel masse initiativer i værk, som ikke virker.
Ja, og I vil skære 2 milliarder på jobcenter, det er jo en del af jeres finansiering også, ikke?
Ja, det er det nemlig, fordi vi netop kan se, at de ikke giver nogen værdi, og folk har ikke særlig gode oplevelser med de jobcenter, og arbejdsgiverne får heller ikke noget arbejdskraft ud af dem, bruger dem ikke, fordi erfaringen er, at de ikke kan levere.
Lad os lige få jer ikke ind, altså er der for stor en del af ressourcerne, der bliver smidt et forkert sted hen?
Jeg tror ikke, de bliver smidt et forkert sted hen, men det kan godt være, at de ikke bliver brugt rigtigt på de rigtige indsatser. Det kan der godt være noget om, at man skal ned og kigge på. Der har nogle gange været en tendens til, at man sendte folk ud i sådan nogle generelle opkvalificeringsforløb, som ikke havde et klart sigte på at få folk i beskæftigelse. Det er jo faktisk noget af det, forskningen viser, at hvis du via opkvalificering sigter på nogle specifikke kompetencer, som den her person mangler, det kan være, at man mangler et svejsekursus for at få det her job i industrien, jamen så har det en effekt. Jeg er nødt til at sige, i forhold til det her med, om aktiv arbejdsmarkedspolitik og aktivering virker, altså Danmark er blandt de lande i Europa, som får allerflest arbejdsløse i job fra kvartal til kvartal. Og er en tydelig korrelation mellem...
Og får ledige hurtigst i job igen.
Ledige hurtigst i job. Ja. Og der er altså en tydelig sammenhæng mellem, hvor mange penge man bruger på aktiv arbejdsmarkedspolitik. Så kan det godt være, at de penge kan bruges inden for den ramme mere fornuftigt.
Lad os lige få Andreas ind, Rasmus. Hvad forestiller I jer sådan mere konkret? Nu var det dig, der rejste det fokus, Andreas.
Ja, det var mest en problemformulering. Det er ikke, fordi vi har udviklet nogen konkrete bud endnu. Ja. Men det, som Nina Schmidt, den her økonomiprofessor, det her udvalg med anden generations reformer, er blevet sat til at kigge på, det er jo, hvad kan man gøre med den her såkaldte restgruppe? Vi har omkring 50.000 unge under 30, som ikke er i uddannelse eller arbejde. Hvad kan man gøre for at få dem i gang? Både hensyn til samfundsøkonomien, men også deres eget meningsfulde liv. Eller mangel på det i hvert fald. Og det samme med de 100.000 i kontanthjælpssystemet over 30 år. Hvad kan man gøre der? Og der kan det jo godt være, at det ikke kun er beskæftigelsessystemet, men også er at lave en eller anden trepart eller arbejde med socialøkonomiske virksomheder, hvor de her mennesker kan komme ind og få et arbejde med lavere produktivitet end det generelle arbejdsmarked, eller en vej ind, hvor man lidt ligesom man har gjort på flygtningeområdet siger, at man må starte på lidt lavere løn, og så i løbet af nogle år skal man gerne op på ordinære vilkår. Kunne man se på sådan nogle løsninger, eller kunne man se på de indsatser, man laver, kan de være mere virksomhedsrettet, end de er i dag? Det kunne jo være interessant at se på.
Ja, en af de ordninger, vi jo har for lavere løn, det er jo faktisk, at man står i lære, kan man sige rent faktisk. Ikke? Og virkeligheden er jo også, at vores, faktisk det at blive faglært og erhvervsskoler, det er faktisk den største sociale mønsterbryder overhovedet i det her land. Det er faktisk, når folk får taget en faglig uddannelse. Så måske var der noget musik i at gå i den der retning. Hvad synes du ellers, som det Andreas siger, Rasmus?
Jo, men vi vil også gerne være med til at støtte erhvervsskolerne, for eksempel at gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, fordi det har vi brug for, og vi har behov for at opgøre med den der automatik, der er blevet, at alle bare vælger at gå på gymnasiet og tage en akademisk uddannelse, i visse miljøer i hvert fald, i stedet for at overveje fra person til person, hvad de er bedst egnet til og vil få mest ud af. Så det vil vi meget gerne være med til. Vi tror meget på, at incitamenterne skal være i orden i forhold til at tage et arbejde. Vi mener ikke, det kan nytte noget, at vi har kontanthjælp og dagpenge, som er så høje, som man slet ikke eller næsten ikke får noget ud af at tage et lavt lønnet job. Så det kæmper vi jo meget imod, at det er derfor, vi har indført kontanthjælpsloft. Det er derfor, vi modstander endnu, at regeringen vil give 5.000 kroner ekstra i dagpenge til folk, som er arbejdsløse i de første måneder. Det kan vi altså ikke forsvare, at dagpengene kommer op på et niveau, hvor det bliver mere, end man får ved at sidde i kassen i SU, for eksempel.
Okay, Andreas Stenberg, lad os lige prøve at fokusere lidt på det der, sådan, de der to elementer, der er i hvert fald to, som handler om udenlandsk arbejdskraft. Og der er jo både en, så vidt jeg forstår, med, at vikarbyråer skal mere på den her såkaldte positiv liste, ikke? Og så er der det med at tilbagerulle stramningerne på working holiday-ordningen. Prøv lige at sige noget om det.
Ja, altså vi går ind med åbent sind med, hvad man kunne lave af de forskellige tiltag. Men altså, vi synes, at man kunne bruge vikarbyråerne til at finde folk og lade dem komme ind på positiv listen, så vi kan få noget arbejdskraft ind. Og Working Holiday-ordningen var en ordning, hvor man kan komme ind og arbejde nogle måneder samtidig med, at man er på ferie. Det kan jo så få nogle mennesker ind og måske få fodfæste på arbejdsmarkedet. Og det var især folk fra Argentina og Chile og Australien. Og der gik man jo ind lige pludselig og satte et loft på, hvor mange der måtte komme. Og det synes vi var unødvendigt. Og det synes vi, man kunne åbne op for igen som to forslag ud af. Er sikkert mange, man kunne komme med for at få nogle mennesker til Danmark og arbejde.
Okay, Erik Bjørsen.
Jeg er bekymret. Jeg er bekymret for de arbejdsforhold, der de her mennesker bliver mødt med. Der er flere historier, hvis man går ind på fagbladet 3F og kigger, hvor der bliver spekuleret i, at de her mennesker ikke har særlig gode arbejdsvilkår. De her voldbude, som vi ser, som figurerer som selvstændige, falske selvstændige, vil jeg næsten kalde dem, fordi at der vold ikke vil tage det her arbejdsgiveransvar. Det betyder jo konkret, at vi ikke kan være sikre på, at der bliver indberettet til skat, hvad de her mennesker tjener, så der kan blive betalt moms og skat af deres indtægter. Så det er en vej, jeg er bekymret for. Jeg synes, i forhold til adgangen til udenlandsk arbejdskraft, vi har 14 millioner arbejdsløse i EU stadigvæk. Mm. Jeg var lige at kigge her til morgen i Øvris, som er EU's jobdatabase, hvor virksomheder også har muligheder for at slå ledige stillinger op. De har kun slået ca. 3.000 ledige stillinger op, danske virksomheder, når der er 14 millioner arbejdsløse i EU. Det er ikke særlig mange.
Hvad er det for en database?
Øvris.
Okay. Men
er det er en fælles europæisk jobdatabase. Svenskerne bruger den meget mere flittigt, end vi gør. Okay. Nordmændene bruger den også meget mere flittigt. Også når vi tager højde for, at størrelserne på arbejdsmarkedet er meget forskellige. Det synes jeg ikke er, hvad skal man sige, det synes jeg er en lille smule for slapt, at man ikke benytter de kanaler, der rent faktisk er. Vi har også tidligere konstateret, at danske arbejdsgiver ikke altid har været lige flinke til at slå de ledige stillinger op i de arbejdsløses jobdatabase. Basejobnet. Det er de så blevet lidt bedre til, men i forhold til at tiltrække europæisk arbejdskraft, der synes jeg, der er rum for
forbedring. Hvorfor fra et fagforeningsperspektiv er det bedre, hvis der kommer flere fra Spanien, end at der kommer flere fra Ukraine?
Det er jo et spørgsmål om lønforholdene her. Altså, hvad er det for en løn, man hiver folk ind til? Der er jo fri bevægelighed for arbejdskraften i Europa. Altså, der er jo ikke
det er vel også nemmere for arbejdsgiverne, faktisk. Altså, at få dem, og mindre byråkratisk.
Ja, administrativt vil nok være nemmere, ja. men derfor har de nok også alt muligt grund til at gøre, hvad de kan i øjeblikket for at hive folk ind fra EU, hvis det kan lade sig gøre. Men står man med en ansøger?
Det er så det, jeg synes, tallene viser, at de gør.
Men jeg synes bare, det er forkert, at hvis man står med en ansøger fra Sydamerika eller fra Ukraine, for eksempel, eller Thailand, eller hvad det er, landene uden for EU, at man så ikke får lov at bruge dem. Altså, hvis virksomhederne har den kandidat, som de gerne vil ansætte, så synes jeg, det er noget mærkeligt noget en tid her med ekstremt stor mangel på arbejdskraft, at man så forhindrer dem i at gøre det, når nu der kunne komme nogle mennesker og hjælpe med at gøre Danmark rigere.
Jamen, hvis du overholder de her gængse, overenskomstregler, så er der jo heller ikke nogen problemer. Der kan du hive folk ind til positivlisten.
Lad os lige høre, Andreas, det der med, fordi den synes jeg var interessant, den der med vikarbyråerne. Er det fordi, at der er måske også en anerkendelse af, at det faktisk ikke er alle arbejdsgiver, der måske er så aktive, som de måske siger, i forhold til at hente arbejdskraften? Og det kunne for eksempel vikarbyråer så gør bedre, eller hvad? Er det man også skal lægge i jeres forslag?
Ja, for eksempel. Mm. Og jeg synes, at lad os da få virksomheden til at være bedre og spørge, om der er nogle spanier, italienere og grækere. Jeg tror, det er der er stor arbejdsløshed, om de har lyst til at komme til landet også. Det ene udelukker ikke det andet set med mine øjne. Men det, der jo er for at tage det her også med voldbude, det der jo er to udfordringer på vores arbejdsmarked, det er, at der er jo nogle områder, for eksempel hotel og restauration, hvor organiseringsgraden er ret lav, både på arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Og det er jo et stort problem, og det gør, at der jo er mange, der ikke har overenskomst, også af etnisk danskere. Hvad gør vi ved det? Mm. Det synes jeg jo, nu er der ikke så mange minutter tilbage, men det er jo en interessant diskussion,
hvordan
man får flere til at melde sig ind i det. Mm. Det andet er jo det her med, at folk er selvstændige. Og det er jo også lige, hvad herkomst man har, men om man kører taxa eller volds eller rengøring, eller bare har sit eget lille firma, hvilke forhold arbejder man så under? Fordi så er man ikke under overenskomst, fordi man jo er et enmandsfirma. Og sådan er der jo rigtig mange, der arbejder uanset herkomst. Og hvad gør man som fagforening ved det? Fordi så er man, om jeg så må sige, uden for nummer. Så er man ikke under overenskomst, fordi man er sin egen virksomhed. Og hvad gør man så? Mm. Det skal vi jo også have en diskussion af, hvordan man løser, fordi selvfølgelig er vi nødt til at have nogle ordentlige vilkår, men det har bare set med mine øjne ikke noget at gøre med, om folk er udlændinge eller ej. Det er uanset, hvad land man kommer fra.
Ja. Det tror jeg jo også er det klassiske synspunkt fra fagbevægelsen. Det er man faktisk også ligeglad med.
Det er sådan set også fuldstændig enig i. Der er jo faktisk eksempler på platformsvirksomheder, som gerne vil tegne overenskomst. Altså Hilfer har jo for eksempel tegnet overenskomst med 3F og så videre. Så det kan jo godt lade sig gøre. Vi skal bare have i gang i den her dialog, hvor de her platforme, digitale platforme påtager sig det her arbejdsgiveransvar, som følger med at have de her mennesker.
Okay. I synger den der internationale, I må da gå ind for, at man også sender noget internationale arbejdskraft til Danmark. Er der ikke nogen solidaritet med folk fra Ukraine eller Sydamerika?
Jeg har ikke noget.
Kommer lige lidt efter det med fra Grækenland og Spanien.
Ikke noget imod, at folk kommer fra Ukraine. Og jeg har ikke noget imod, at der kommer fra andre lande. Jeg går bare op i, at det er på ordnet vilkår, og det er på overenskomstmæssige forhold.
Okay, vil du være, Andreas? Det med, jeg skal bare lige her til allersidst høre fra dig. Hvordan håber du, at finansloven den ser ud? Altså, her snakker jeg konstellationer af flertal.
Jamen, altså, jeg så jo allerhelst, at det blev hen over midten, men det bliver med støttepartierne, tror jeg godt, jeg kan sige.
Ja.
Og så håber jeg, at vi får lavet et reformflertal hen over midten bagefter.
Men Andreas, bare lige, altså, kommer I til igen i år for tredje år i træk at stemme for en finanslov, som sænker arbejdsudbud og sænker BNP-effekten af finansloven?
Det forventer jeg ikke.
Okay.
Det forventer vi ikke.
Andreas
Steenberg, politisk ordfører for Det Radikale Venstre, tusind tak, fordi du ville deltage i programmet.
Tak selv.
Hey. Ja, der kan du høre, Rasmus, altså det bliver ikke til finansloven, I skal forvente. Det blev vi faktisk... Vi har spildt en hel time, fordi at,
ja,
den er lavet.
Nå, ja, men altså, det er jo oppositionsløjet. Altså, vi kan komme med verdens bedste idéer, og så bliver der alligevel lavet en finanslov sammen med Enhedslisten, som trækker Danmark i fattig retning.
Ja, okay. Det. Rasmus Jarlov, det har været spændende at have besøg af dig. Tusind tak, fordi du ville deltage
ja,
i programmet.
Ja, mange tak, fordi vi kom.
Og tak til dig, Erik Bjørsted.
Selv tak.
Også tak til jer, der lyttede med derude. Vi er nemlig tilbage igen næste mandag, samme tid og sted. Og hvis du sidder med en idé til et emne eller en debat, vi skal tage op, så kan du skrive til os på arbejde@radio4.dk. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rakkerpark Productions og tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark. Og hvis I lige vender jer om og vinker ud af den der rode, så kan I vinke til René Slot, som med meget kort varsel sad bag knapperne. Tak for i dag.